Sepreşip Yukulovlu'nun Hazardakı Halkara Deniz Portu'na, ol yerden deniz yolu arkalı Kavkaz'a, Evropa, Rusya'nın Gunorta Sevti'ne, İran'ın Demirgalı'na, Pars hem de Oman aylağlarına çıkmağa mümkünçülüklerin dörecektuğuna gerler. Aşkabat Türkmenavat Avtomagistralı yurdun en Gunnogor Serhedin'e, Özbekistan'ın arada yerleşen Farab Gümrük Geçirgesi'ne için uzap gidiyor. Gunnogor Sevti'nin yurdun çayına giren Yukulovlu'ru bu ulo geçirgesinin üstüylen Türkmenistan, İran, Gümrük Geçirgelerine de aşıp bilerler. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri İri Taslaman'ın Hedrik Vat'ta 3 ağacı repetek uğruna işlerin alınıp parlayan olmayı diyarlar. 3 ağacı Marı Vulayeti'nin Levap Vulayeti'nin araçayına kolay aralıkta yerleşiyer. Avtoban bu şehirçenin üstüyle Levap Vulayeti'ne giriyer. 3 ağacıdan başlayıp teyze avtoban Levap Vulayeti'nin Türkmenavar şehirine bariyanca köyünü avtobana paralel çekiliyer. Şunun için Hedrik Vat'ta köyünü avtobanın peydalanyan Levaplı sürücüler teyze avtobanını alınıp parlayan işlerin depkini bilen hansa tanışıp bilerler. Köyünü avtoban teyze avtobana paralel olup olur birbirine kolay bulansan Hazatlık Radyosu'nun çeşmeleri Kevr ulov sürücülörünün teyze avtobanın entek kurulup yetişmedik bölügünün peydalanmağa çalışan onay diyarlar.
Teyze kurulayan yolun başlanyan yerinde ulovlar geçmediyali yöriteşla gbaumlar koyuluptır. Yöne kevr sürücüler köyüne ve hoplu yoldan ulovlarına sürmecek olup şlagbaumlara coğabkar işçilere 10-15 manat para vererler ve keniz doluluğuna kurulup yetişmedik. Xaz onut hili asfalt yoldan ulovlarına sürerler.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistan nakilatyň has kyn günleri başdan geçirýän we sesini daşarky dünýä eşitdirip bilmeýän bölegi hakynda. Türkmenistanyň ýetimler öýlerindäki ýagdaý, çağalaryň durmuşy we olaryň ulalarynyň soňky akwaly baradaky maglumatlar umumyň adyada Karasu jurnalistler üçin el yeterliler. Devlet medyasında yetimler vardı çap bolyan maglumatlar dine Birleşen Arap Emirliğinin maliye kolluğunu 1998 yıl açılan ve Türkmen prezidentinin hovunlarlığını dolandırılayan yeketak çağılar öyüne degişli. Emma Aşgabatda yerleşen ve devletliler köşkü deyilip atlandırılayan bu çağılar öyü dine 420 çağa niyetleniptir. Yurttaki kalın yetim çağaların akvalini akili. Azatlık Radyosu Mari'nin yetimler öyününe ulanan zinan ulan sökvette sorulu ve hopsuzluk aladalar sebepli onun adını ütködüp mahım diye atlanırdı. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın sökvette sorulunu dinleyip, yurttaki yetimler öylerinin yağdayı, yetimlerin akvalları aradaki maglumatları bize iyi verseniz sizden minnettar olurduk.
20 yaşlı mahımın çağılır öyünəki dövrü barada yatdımlarının köpüsü ağaçlık, kemsitmə, sütəm və zorluq yalı yağdaylar həm də qorxu və alaşıqlıq duyğularla bağlı.
Çağılır öyündək hər dürlü işgərlər vardı, ərbədi həm vardı, qoğusu həm, əmma çağılır öyünün direktori və kəbir terviyyəçilər qatı ərbətdi.
Deyip mahım marı şəhərnək çağılır öyünü yatdıyar.
Mənim coğram Ayşe küçülüğündən elmi damı çağılır öyünün qaçardı. Ol çağılır cayının içindəki zatların birini tötənliyini dövsə ya da terviyyəçiyinin buyuran işini etmədik yağdayında. Terviyyəçiyimiz köpçülüğün gözünün önündə yetimək itdən olan qurvanlığı yaramaz adama mengzəş candar sen deyip kemsedərdi və onu ururdi. Ayşanın el ayağı urgulardan yana el müdama gökdi. Ayşanın hiyatiyeti gödökdi ve ol erkin sözleyen qizdi. Terviyeçimiz köplenç Ayşanı rehimsizlik bilen edirdi. Elbette terviyeçiler bize de yençerdiler. Meni köplenç buğdumdan ya da gövsümden çümmüklerdiler.
Deyip olay diyar. Mahım yetkinciklik yaşına yetin oğlun qizlerin arasını oğruyun cinsi qatnaşığa giriyenlerin bolonunu gurrun veriyar. Qizlerin köpeti çağılır öyüne kalışyan oğlunları bilen Bolordular deyip mahım yatdıyar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öyünün direktori işinden kovulma korkutu bilen kızlığın abort ettirme için Ayşe'ne bir lukmanı alıp gidecek olanda Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı verecek del deyip çağılar öyünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öyünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mışmışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu çaydın Boldi. Onu ruhi kesel hükmünde hastahana uğrattılar. Polisiya işgärleri sizden bir saat sonrasa aydaysanız gününüzü dovzaha övrür deyip terviyeçiler ve direktor bize haybat atardı. Men yetimler öyünden çıkanımdan son Ayşe'nin aradan çıkandığını eşittim.
Şeride mahım yetimler öyünü yetkincekleri cıntık atnaşıga mezbur ediyen terbiyeçinin hem bolonuğunu yattayar.
Begli atlı bir polisiye işar vardı. 18 yaşına yetmedi kıyılarımıza la katardı. 2013 yılın gözünde bize bir teyze terbiyeçi geldi. Terbiyeçimiz begliğinin karında şekeni. 15-17 yaşlı kıyıların içinden oğudanlarını sayılap, begli sana islan zadın alıp berer, 18 yaşın dolunda sana öğlenir, sana cay berer deyip şol polisiye işarı ulen gezmeğe mecbur ederdi. 100 öğren kıyıları olsa yencerdi. Polisiye ya da başka bir idara yüz tutmaklık aklımıza hem gelmezdi. Polisiye bizim gözümüze ceza verici yer olup görünerdi.
Mahım çağılır öyünü kəbir çağılır düyüptün xoğuzlarsız olsa kəbirlerinin xoğuzlarının bardığını gururun verdi. Emma yetimler öyünü terbiyeleneyen çağılırın umuman xoğuzlarları bolmasa ömrü ulu xoğupasını deyip mahım ediyar. Yetimler öyünü olup kəmirlik yaşına yetin yaşların hiçbir xoğuzları bolmasa olur xasla ulu tüvük gölçülüklerle yüzveyiz oluyarlar. Hükümet tarafından berilmeli cayları bermecek olup oğlun yetimleri kəti ruhu keserler xasla xanatına yerleştiriliyar.
Timur adlı oğlun Livap vilayetinin ruhu keserler xasla xanatına anasına yerleştirildi. Onun hiç hili hosarı yoktu. Timur katı akıllı ve rahat oğlundu. Beylik oğlun oryalı oğurluk hem etmezdi. Yetimler öyünü tamamlayıp hükümette cay beriyençe ve öyüde kazanç edip kireyine cay tutyança tanışının öyünde yaşap başladı. Cayın oğutu durdu. Bir neç yıl karıştı. Emma hükümet ona cay vermedi. Ol çıdaman dava edip başladı. Timur'u ediyen davaları için cezalandırdılar. Hakimlikte dava ediyen mahalli polisiye işgarlarını çağırıp onu 72 saat izolyatorda sakladılar.
Mahım Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta polisiye işgarlarının istenlik adamı 72 saatin devamına saklanmağı hakkının bardağını belirleyip ondan son yigidi ruhu hastahanasına yerleştirenliklerini gurrun verdi.
Timur Hedirki Güneçinli ruhu hastahanasında yaşayar, oldaşa hem çıkarılmayar.
Çağılır öynek umumi şartların ağırlığı zararlı devletin karamağına ki yetimler çağılıktan xorluk görüp oluyarlar.
El müdamı imit aladası vardı. Terbiyeçiler, aşbezler çağılır için devlet tarafından verilen ağzı karitlerini öylerine kıdırdılar. Makaron zavoduna bomba düşsün deyip arzu ederdim. Sebep esası imitimiz makarondi. Daştan hayır sahabat gelen günü bizim için bir şahatlıklı gündi.
Deyip mahmiyatlayar. Kadalı bilim almak mümkünçülük hem çağılır öyünü terbiyeleneyenlere el yeterli değil.
Göreymeği devlet bizi hem okutmalı yönü biz muallimleri ayda ya da her iki ayda bir gedek görürdük. Bir muallim bir neyse sabahı okudurdu. Şeylelikte yetimler öyünde yetişen çağılırın ağlavası soğutsuz. Yani okap hem yazıp bilmeyerler. Bize okuvun pidası bar mı diyerdiler.
Mahımın gururun vermeğine göre 12 yaştan geçen oğlun kıyılar tomuz aylarına elmadama pahtı yığımına ve beylik işlere çekilirdi.
Oğlun kıyılar bilen pahtı yığmakta yarışırdık. Yer iyisi bizi naharlardı. Giyişlik olsa ced doğuma dolanyardık. Kamakalar terbiyeçiler hem çağaları öylerinde işledirdiler.
Mahım öz baştan geçiren yağdayları var adı gürleşmeğin özünü öğren ağır düşündüğünü hem ma metele ünit çöküp yetim çağların ıkbalına cimiyetçilik tarafının ünit verilmeğini isteyen ünaytti.
Men daşarı yurda kaydanımdan son ne akili olsa da özümün sesimi eşittirmek istedim ve menin yağlı yetimlerin ıkbalını köpçülüğe yetirmeği özüme söz verdim. Enesiz atasız yaşayan yetimleri durmuş eyyem cezalandırdı. Hükümet bizi cezalandırmasın, bizim geciliğimizden peydalanmasın. Neçe yetim çağı yetimler öğünden son öğüdünün canını kastediyer. Neçesi cinayetçi oluyar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepteşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir varmışını yazmayı hem kahiş ediyer. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistan ve Rusya bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edinýär. Aşgabatda birlikde Türkmen Rus Üniversitetiniň esaslandyrylmagy işledi. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynak Türkmen Rus mekdebiniň çägini giňeldirmegi gödeňine tutunýar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy Türkmen Rus gatnaşyklarynyň oktýabr aýy boýunça aý ýadgysyna syn edýär. Bu ugurda soňky hepdelerde bolup geçen wakalary seraýlaýar. Şeýle-de iki ýurdun arasyna bilim ulgamyna aranyp maslahatlaşylan meseleleri seljirýär. Türkmen we Rus halklarynyň arasyna oktýabr aýy simbolik taýdan megerim aýratyn ähmiýeti eýe bolup biler. Rus halklarynyň arasyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy hem 100 ýyl ozal oktýabr aýyny esaslandyryldy. Biz bu barada geçen hepdede ýörütü gepleşik taýýarladyk. Bu gepleşik Azatlyk radiosynyň web sahypasyna diňläp bilersiňiz. Rusiyanın prezident Vladimir Putin 11-nji oktýabrda Türkmen paýtagtyna sapar edip Gönnogoryň görnükli akyldary Magtymly Pragynyň doglanynyň 300 ýyllygy münasebetli geçiren halkara maslahata gatnaşdy.
2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Aşgabatda sammit geçirilip, Rus prezidenti Türkmen ýolbaşçylary bilen duşupdy. Ýöne şol sapar gyda sammitiniň çäklerine duşuldy. 2017-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Russiýanyň Soç şäherine gydanyň döwlet ýolbaşçylarynyň sammiti geçirilipdi. Bu sammitde Gurbanuly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin'e alawaý gujugyny sowgat berip, media serişdeleriniň ýadyna galypdy. 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Putin Uly Berdimuhammedow bilen iki gezek duşdy. Şol ýylyň 2-nji oktýabrynda Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çäklerini Rus prezidenti Türkmen liderini Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglapdy. Umuman aýdylanda Türkmen we Rus liderleriniň hususan soňky ýyllarda oktýabr aýyny duşmak täpleri bar. Bu düýbünden tötenlik hem bolup biler, ýa-da oktýabr aýyny tötenden gawat getirilýän aýratyn ýagdaýy hem bolup biler. Galiberde Vladimir Putin özüniň doglan gününi hem oktýabr aýyna berýär. Bu gezek Rus prezidenti 11-nji oktýabrda Aşgabatda sapar edip Pragynyň yübiley toýuna çykyş etdi. Şondan sähel salym soňra 16-njy oktýabrda Aşgabatyň mukamlar köşkününe Russiýanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine badalga berildi. Bu çärede Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Ivan Volinkin hem çykyş etdi. Rus günlerini gawatlap Aşgabatdaky Rus ýelçisiniň Rus dilli türkmen neşirlerine beren interwýulary paýlaşyldy.
Rus diplomat Türkmen medyasyna beren interwýusyna iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň täze derejelere çykarylýanyny onuň notady. Meselen bu interwýudan mälim bolan käbir sanlara salgylansak Russiýanyň Aşgabatda konsulxanasy 2024-nji ýylyň 3-nji çäregine 85 000 türkmen raýatyna Rus wizasyny beripdir. Şolardan 18 000 wiza okuw wizasy, 51 000 wiza syýahatçylyk wizasy bolupdyr. 2023-nji ýylyň 3-nji çäregi bilen deňeşdirilene bu ýyl syýahatçylyk wizasyny alan türkmenistanlaryň sany 2 esse artypdyr. 16-njy oktýabrda Aşgabatda Russiýanyň medeniýet günlerine badalygy berilmeginiň ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-24 oktýabrda Kazan şäherine BRICS guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň edil ýa-ni 30 oktýabrda Iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň duşuşynyň çäklerini iki ýurdun ýokary derejeli resmileri Aşgabatda iki taraplyň gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ugurlaryny maslahat etdiler. Rus wekiletiniň Aşgabatda amala aşyrýan saparynyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başçysy onun ormasary Aleksey Overchuk Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen hemde daşary işler ministri Raşit Meredow bilen aýry-aýry duşuşuklary geçirdi.
Soňra duşuşuk giňişleýin dölümde dowam etdi. Oňa Türkmenistanyň we Russiýanyň degişli ministrliklerinin ve PUDOK edaralarının yollaşıları ve vekilleri katnaştılar deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği'ne ediyen. Resmi havarlarda tarafların arasında sövda aktisadi, meden insan pervar ulgomlarda hizmattaşlığı östürmeğun maslahat edilenine aydılıyar. Rus resmiyesine göre iki yurdun arasındaki sövda dolanışı şu yılın yanvar, iyul ayları aralığında geçen yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine 58 götür yokorlanıptır. Türkmenistan'ın energetika resmilerine göre Rusya şu yılın iyun ayının ahırlarından başlayıp Türkmen gazını satın almayı beklediptir. İki yurdun arasındaki tevigat sevdasının umum sevda dolanışının näçe götürümni emele getirýänligi mälim däl. Ýöne Russiýa 2019-2024-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň ýylla 5 milliard kub metre çenli tebigi gaz import etmek barada alalaşypdy. Her niçikde bolsa oktýabr aýy türkmen we rus halklarynyň ýolbaşlarynyň arasynda gelim gidimi özara saparlara bay boldy.
Orient Türkmen Portal we Biznes Türkmenistan ýaly hökümetçi türkmen neşeleri Aşgabatda geçilen soňky ýokary derejeli duşuklar barada geňişleýin habar berdiler. Bu görelde ýerip döwlet media sirgişdeleri hem degişli habarlara öz sahypalaryna möhüm orun berdi. Hökümetçi neşeleri we türkmen prezidentiniň Rus hökümetiniň başçylygynyň orunmasary bilen geçiren duşugyny insan perwer uğurlardy, hususan ilim, bilim, medeniýet we saglyk goraýş ulgamlaryna hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Bu duşukda Russiýanyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary ygrarlydygy tasdiklenýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýazýar. Soňky hepdelerde türkmen we rus ýolbaşlarynyň özara saparlarynyň ýygjymlaşýan pursatlaryna Türkmenistanyň hökümetçi neşirleriniň sahypalaryna bu wakalara bagyşlanan has köp habarlara duşmak mümkin. Meselem Türkmen Portal neşir 19-njy oktýabrda Türkmenistanyň Russiýadaky elçisi Esen Aýdowdy bilen rus medeniýetini öňe sürmek wezipetini öz üstüne alan rus satrudniçistwa guramasynyň başlygy Yevgeniy Primakowyň arasyna geçilen duşuga salgylanyp iki ýurdun arasyna insanperwer gatnaşyklaryň berkidilýändigini habar berdi. Neşir 24-njy oktýabrda Türkmenistanyň neşir Kabinetiniň başçylygynyň bölüm medeniýet we saglyk pudugyny gözleýän edýän urunmasary Gurbanguly Urazdurdyýewanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine türkmen studentler bilen geçiren duşuklary barada habar berdi. Elbetde türkmen prezidentiniň gatnaşan BRICS summiti Rus prezidentiniň Aşgabatda mülasaran sapary şeýledi. Rus delegasiýasynyň türkmen paýtagtyna geçiren gepleşikleri hem metbuga sahypalaryny uly orun tapdy. Şu ýerde ýanyň içine maglumat üçin belläp geçsek dünýä türkmenleri programmamyzyň goloýda efire berilen sanlarynyň birini hökümetçi türkmen neşirleriniň soňky wagtlarda negatif ähengli daşary ýurt habarlaryny ýygjymlaşdyryp içerki bagtyýarlyk wagtlaryny nähili güýçlendirýänlikleri barada habar beripdik. Häzir bu günki temadan daşlaşyp şol maglumatyň üstüni ýene bir gezek ýetirmeli bolsak türkmen portal neşri Türkmenistan we Russiýa arasyna ýa-da Türkmenistan we Hytaý arasyna ötürilýän gatnaşyklary barada habarlary ýygjymlaşdyrýan mahaly Günü batır yurtdur bilen bagly täsin habarlara gol goýmak dowam etdiripdir. Meselem Türkmen portal 29 oktýabrda çap edilen habarlarynyň birini Abbaşada iň wagtyň ýargynatlary saýlamak boýunça geçirilýän bir gözellik bäsleşigi barada habar berýär. Ýa-da New Yorkda diwara ýelmenen ýanys goşunyň bir bananyň auksiýona çykarylyp, onuň 1.5 million dollara satylmagyna garaşylmagy barada habar berýär. Ýa-da bolmasa neşiriň 31 oktýabrda çap edilen beýleki bir daşary yurt habaryna Birleşen Ştatlarda diňe fast food iýen 12 Aşy bir çağanın sağlık yağdayının yaramadlaşıp bu naharların körlüge getirenliği xabar verilir. Nesir 31. oktyavrda İspaniyada olup geçen helakçilikli su coşmalarını 95 adamın helak olup bu yurtta ıglan edilen ähli halk yaz çayrısı varı da xabar verilir. Bilşimiz yalı Rusya'nın Roskomnadzor medya gödevçisi tarafının ıhtiyarlandırılan bu medya seri iştisi Türkmen hükümetine yakın xabarları bilen tanılıyar. Aşgabatda geçen türkmen rus gepleşikleri barada gurrunga dolanyp gelsek Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi web sahypasy bu iki ýurdun bilim resmileriniň arasyna geçilen duşuklar barada ayrı-ayrı iki maglumat çap etdi. Taraplar duşuklarda orta we ýokary bilim ulgamyny tejribe paýlaşyp özara gatnaşyklary ösdürmegiň ugurlaryny maslahat etdiler. Birinci maglumatda Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Azat Ataýew bilen Russiýanyň magaryf ministriniň orunmasary Andrey Korneýewiň arasyna geçilen duşuk barada habar berilýär. Bu duşukda esasy 4 mesele öňe saýlanýar.
Birinciden Rus wekilýeti ykdysadyýetiň möhüm ugurlaryna işgärleri çal taýýarlamagy maksat edilýän professionalitet rus taslamaty barada tejribelerini paýlaşdylar. Bu taslama Orçiyadın Bilim Ministerliği tarafından 2022-nji ýylda işe girdildi. Taslama hünär okullarını çaltlandırılan görünüşte geçirip dürlü uğurlara tizleştirilen görünüşte hünärmen tayarlamağı göz önünde tutuyor. İkinciden taraflar 11-nji sınıflar üçin yeketek dövlet sinyığı YDS ve 9-nji sınıflar üçin esasi dövlet sinyığı IDS yali sinyıları geçirmeğin Rus tecrübesi boyunca tecrübe alışmağın mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaştılar. Türkmenistanlı Magar Arif İşgari Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda ýurdun orta mekteplerinde 2026-njy ýylyň okuw ýylynyň başlap YDS we IDS ýaly jemleji tinaglary girilmek barada gurrunglaryň gozgalandygyny ýöne bu tinaglaryň teoriýada türkmen reallyklaryna gabat gelse-de praktikada gabat gelmejekdigini aýdýar. Eger YDS girdilse onda yukarı uzaylarına hem onun gönü neticesi önce girip olur. Teoriyada yöne Türkmen reallıklarını nazar alsak kayıtı yukarı uzayında ve umuman hakimiyet emildarları 15 mündan 30-40 katı 70-80 mün dolar için yetiyen giriş paralarından el çeker. Bu hedirki hiç hili meseleni boyun almayan ve hiç bir meselede açıçanlık bildirmeyen hükümetimiz bilen asla mümkün değil deyip payitahtın görüntüleştirilen mekteplerinin bir muğallimi gurrun verdi. Beylikki bir mağarif işgari 8-9 sınıflar için hem de 11 sınıflar için teklif edilen cemleyici tiynağları Sovyetler dövründeki bilim ulgamının galındalarına menzedip ol hem bu tiynağların Türkmen reallıklarına qabat gelmeyenliğine der. Türkmenistan'da orta bilim 2. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov tarafından halkara ülngülerine qabat getirilip ilk başta 10-11 sonu bilen 12 yıllık edildi.
Kever Türkmen mağarif işgarlarına göre 12 yıllık oku yılı kemeldilse bilim ulgamına ştat kemeltmelerine gidilmege mümkün. Sebebi okusorun mektepte olayan yılı adalarına mektepler'deki okusorun umumu sani öde ödünün adalyar. Okusorun sani düyüplü adalsa mugolimlerin sananın hem adaldırmak ehtimarlığı yüze çıkar.
Ministerlikte eyyem bir neçe illerine veri iyi sorunlarını gıyıskaltmak çağrılarına bu adalga verildi. İşgar sahanını azaltmak koyunca yukarıdan verilen talaplar son kaylarda hasta güçlerini. Bir devir mektepleri 12 yıllık eden hükümet 2026 yılda umumilim veren mekteplerin oku mühletini 10-11 yıla getirmeyi planlaştırıyor diyen mışmışlar yayra uğradı. Şu cahitten Sovyetler devrinin akiyali esası orta bilimi 8-9 sınıfı. Umumi orta bilimi 10-11 sınıfı getirmek göz önüne tutuluyor ve ol iki oku baskancağını tamamlayan yaşlara orsiyetteki yali yege ve oge kutorduş sınavlarını tavşartmak istekleri var. Yürüyte ve orta hüner mekteplerine hünermenler tayyarlamanın mühletini kıyıskaltmak ve umuman orta mekteplerde hem 2026 yılda esası orta mektebi 8 ya 9. sınıfta ve umumi orta bölümü 10 ya 11. sınıfta tamamlamayı yola koymak planlarının en esas sebebi bir pedagog kadrların sahanını kemeltmek olup duruyor. Hutsanın için hem şeyle usulları yoğurulmağı mecbur ediliyarız.
Deyip Türkmen'in bilim emeldarı aydıyar. Bilim resmilerinin Aşgabat'ta geçiren duruşluğuna gün tertibine getirilen esası meselelerin üçüncüsü olsa Türkmen Rus Mektebi'nin çayağının giyinildirmeyi olup duruyar. Gipreşkilerden Melim Borçlu'na göre Türkmen payitahtına Türkmen Rus Orta Mektebi Koşmoçu bina bilen giyinildiler. Dördüncüden Türkmen resmileri Rusya'nın devlet kuotası esasına Rus yokarı hucaylarına kabul edilen Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyar. Adantik Radyosu'nun Mağarif Fudağınak çeşmeler bu göçümülen Türkmen hükümetlerinin aslında Rus yokarı hucaylarına gidiyen Türkmenistanların sanının arttırılmağını değil, azaldırmağını kazanmaya çalışıyorlar. Ne edip, yine şey edip, Mağarif işgarına göre bilim resmileri Rus yokarı hucaylarına kuota bilen alınayan Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyan makali, bu yurda husus tertipte gidiyen Türkmenistanların sanını azaltmaya çalışıyorlar. Bu yurda kevr anık sanırı Mazatık Radyosu'na merim oldu. Mağarif Fudağınak çeşmemde göre hedir kuvatı 500-600 san Türkmenistanlı studiyen Rus yokarı hucaylarına kuvatı esasına okuva kabul ediliyor. Yani bu yurda her yıl oku için gidiyen Türkmenistanların sanı 7000-7500 adım aralığına ütkü yer. Yani şolordan dene 500-600 adım kuvatı esasına gidiyor. Eğer de kuvatı aydalı iki es arttırılıp 1000 adıma çıkarılan halatını hem hususu tertipte studentlerin okuva kabul edilmeye yatırılsa yılda Rus yokarı hucaylarına okuva gidiyen Türkmenistanların sanı takminen 6000 adım azalır. Bu olsa mağarif işgarına göre Tolsonu götürüm çemez azalma bolyar. Bilim ministrligine göre Rusiyanın ılım ve yokarı bilim ministrinin ormasarı Konstantin Magilovs gülen hem ayrı başka duş geçirip bilim ulgamına hizmettaşık ara alınıp masalatlaşılıptır. Resmi çeşmeleri göre 30 milyon kovrak Türkmenistanı Rusiyanın yokarı hucaylarına bilim anayar. Bu yurt taşırı yurtta bilim anayan Türkmenistanların sahanı boyunca birinci oruna geliyar. Bu uğurda ikinci oruna 17 milyon çemezi Türkmenistanı rayata yokarı bilim veriyen Türkiye geliyar. Galiberte de Rusya Aşgabatlı Birlikteki Türkmen Rus Üniversitesi'nin döredilmeğine kızıklama bildiriyor. Bu mesele sonku bir neçil veri yukarı dereceli doğuşluklarda ağdalıp geliniyor. Yani henüz bu uğurda göze görünüp duran öne gidişlik kazanılmadı.